Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Natt til pinseafton 1999 blir tre personer funnet drept på en gård I den vesle bygda Sørumsand utenfor Oslo. Marie og Christian Orderud blir funnet skutt I sin egen heim sammen med dotteren deres, Anne Orderud Paust. Saken om drapene på Orderud gård blir en av de mest omtalte krimsakene på 90-tallet, og ender med at fire personer blir dømt for medvirkning til trippeldrap I Eidsivating lagmannsrett I 2002. Vi har tatt turen hjem til en av hovedpersonene I saken, Veronica Orderud. I fengselet begynner hun å studere teologi. Hun har hele veien hevdet sin uskyld, og etter at hun slapp ut, begjerte hun, sammen med den tidligere ektemannen sin, Per Orderud, saken gjenopptatt. Søknaden ble levert inn I 2018, og 5,5 år senere sitter gjenopptakelseskommisjonen I disse dager med rundt 16 000 sider I saksdokument på bordet. Når vi spiller inn denne podcasten, det knapt gått en veke siden partene I saken leverte sine sluttinnlegg. Og dermed begynner svaret på om en av de største krimgåtene I norsk rettshistorie blir gjenopptatt og nærmer seg. Mitt navn Daniel Kjødland, og du lytter til en podcast-spesial fra dagen om historien til Veronica Orderud. Øst I Oslo har snøen lagt seg. Det ligger en dis over hele området. Og I inngangen til en myrblokk står det Orderud på en av ringeklokkene. Når døra går opp, hører vi lyden av tre små Pomeranians som kommer springende mot oss.
Hallo, ja. Hei. Det var på tur.
Hallo.
I døra står en av de mest kjente personene I norsk krimhistorie, Veronica Orderud. Veronica, takk for at vi har fått komme hjem til deg I dag.
Bare hyggelig.
I 2002 blir Veronica Orderud dømt for medvirkning til drap. Hun og mannen ender med de strengeste dommene I saken på 21 år bak lås og slå. I 2015 slapp hun ut av fengsel etter å sone 2/3 av dommen. Hvordan ser dagene dine ut I dag?
Ja, jeg lever et helt vanlig A4-liv. Jeg I full jobb og bor I en helt ordinær borettslagsleilighet og Har tre små hunder som ute på tur med på fritiden og lever et helt normalt liv.
I 1993 flytter Veronica inn på Ordrud gård. Hun studerer til å bli veterinær og hadde fått praksisplass på denne gården på Sørumsand, en 40-50 minutters kjøretur utenfor hovedstaden. På gården treffer bonden Per Ordrud, og med tiden blir de et par. Kan du huske hvordan du opplevde at det var å komme til Ordrud gård?
Ja, det var veldig annerledes den gangen enn det nå, fordi det har skjedd veldig, veldig mye på de 25 årene. Så Stor-Oslo brer jo på en måte bare om seg, ikke sant? Så nå er det på en måte slags Oslo, helt fra Oslo og langt ut på landet. Men den gangen så var det jo ikke sånn. Da var det jo veldig landet å komme til Sørumsand. Og så var det jo en helt annen type innbyggere, fordi at der var det på en måte de originale Sørumsand-boerne, da, eller de som var født og oppvokst der og hadde tilhørighet på gårdene rundt forbi der. Mens i dag så er det jo masse innflyttere, ikke sant? Barnefamilier fra byen som har flyttet ut. Så miljøet har jo endret seg helt dramatisk, og de har jo bygget ut stort sånt lokalsenter. Mens den gangen så var det på en måte dagligvare, postkontor og bank, ikke sant? Så det er veldig, veldig annerledes. Jeg tror ikke man kan forestille seg hvordan det var den gangen fra når man ser det nå, da, hvis man ikke har tilhørighet til Bygde-Norge.
Og på gården der så traff du det som nå din tidligere ektemann Per Ordrud. Hvordan ble det et par?
Nei, det var vel litt sånn tilfeldig det egentlig da. Men det var jo på en måte bare meg og Per på gården da. Jeg var jo den eneste som jobbet der i tillegg til han, og så var jo foreldrene eller faren var jo der nede noen ganger i uken, men bortsett fra det så var det jo bare han og meg.
Pinsen 1999 har Per og Veronica vært gift i flere år. Trass i at de fremdeles bor på gården rett ved siden av foreldrene til Per, snakker ikke de sammen med foreldrene hans lenger. I dommen blir det lagt til grunn at en konflikt om gårdsarven, kjent som gårdstvisten, var motivet for drapene.
Vi var på en sånn hundutstilling oppe i Nesbyen, sammen med venner og bekjente. Og så ga jeg jo en telefon, som da var ganske dramatisk, hvor en lensmannsbetjent fra Sørum ringte og sa at foreldrene og søsteren til Per var funnet. Jeg husker jo ikke akkurat ordlyden, om det var drept eller skutt eller myrdet, eller, men i hvert fall at de var døde, funnet døde. Og jeg husker jo at jeg ikke forsto det og liksom ikke helt trodde på det, fordi at jeg var ganske sikker på at hvis man skulle få sånne, den type beskjed, så skulle man ikke få det på telefon. Da forventer man jo at politiet møter opp med prest, ikke sant? Og det er jo det man på en måte har blitt innpodet, da, at det er sånn det skjer. Så jeg husker at jeg ikke helt trodde at det kunne være sant. Og så ble det jo litt sånn, når jeg da fortalte hva som hadde skjedd, så ble det jo litt styr og ståk rundt oss, og så endte det jo med at lensmannen på Nesbyen, som også var til stede på denne hundeutstillingen, tok fatt i saken da og ringte til Sørum lensmannskontor for å høre om dette kunne være tilfelle.
Nå skjønte du at du var en del av etterforskningen av drapene?
Jeg forsto vel egentlig ikke det sånn. På en måte forsto jeg nok ikke det før vi faktisk ble arrestert. Fordi at det er jo helt naturlig at politiet snakker med familie og pårørende, og at man da også blir kalt inn til avhør som familie og pårørende. Så jeg tenkte ikke, jeg kan ikke huske at jeg tenkte at det var noe dramatisk, eller at det var noe som var feil, på en måte.
Hva tenkte du da du ble pågrepet?
Nei, igjen så var det jo litt sånn vantro at jeg ikke helt kunne forstå det, og forstod i hvert fall ikke hva det innebar. Jeg tror ikke egentlig at jeg forstod det før. Altså, hele den situasjonen, ikke sant, hvor man ble påsatt håndjern og fraktet av gårde til glattcelle, og alt, det var så uvirkelig og så absurd at jeg forstod på en måte ikke alvor i det, tror jeg, før Frode Sulland, som ble min forsvarer og advokat, kom opp til meg på Gardermoen da. Nej, det var jo helt uvirkelig. Jeg tror jeg har fortrengt mesteparten av det nå, men jeg tror nok faktisk også at Frode Sulland mye bedre kan beskrive hva han fant da han kom til Gardermoen enn det jeg kan, fordi at jeg tror nok at det er en sånn overlevelses- og selvforsvarsmekanisme at man fortrenger sånne opplevelser.
Det gikk nesten 3 år fra drapene på Orderud gård ble utført til den endelige dommen i saken falt. Veronica Orderud ble sammen med mannen Per Orderud, søstre Kristin Kirkemo og nå avdøde Lars Grønnerød dømt i Eidsivating lagmannsrett i 2002. Hvordan opplevdes det å sitte og vente på en jury som skulle avsi en dom?
Nei, det var helt håpløst. Det var, jeg tror jeg har sagt det flere ganger tidligere, at det føltes på en måte som å stå ytterst på et stup, og så visste du ikke om du ble dyttet ut for, eller om noen tok tak i deg og dro deg inn igjen da, i siste sekund. Det var litt følelsen.
Akkurat hva som skjedde på den sagnomsuste gården natt til pinsefto 1999, har han aldri fått klarhet i. Dommen slår likevel fast at Veronica Orderud medvirket til drapet på foreldrene og søstre til ektemann.
Ja, altså da var det jo som om man ble dyttet ut for. Som om man, at all grunnen bare forsvant under føttene på en, og du visste jo på en måte ikke hva som lå foran deg.
Hvordan var de dagene i den tidsperioden rundt dommen?
Nei, det er litt håpløst, for at man prøver jo i sånne situasjoner så forsøker man jo bare å eksistere på et vis, og så legger du vekk, eller du forsøker å legge dette vekk, fordi at det er jo helt umulig å gå og tenke på dette hele tiden, for at da kan du jo ikke sove, og du kan ikke spise eller ingenting, så du må jo på en måte prøve å legge det litt vekk, men samtidig så er det der, ikke sant, konstant. Så nei, det er helt ubeskrivelig.
Når du får dommen, så går du jo fra å være en fri, ung kvinne med fremtiden foran seg til å plutselig sitte bak murene. Hvordan føltes det å sitte i fengsel plutselig?
Nei, altså det føltes jo som om livet var slutt. Som om alt på en måte var over. Og det tok jo lang tid. Jeg husker ikke akkurat det nå selvfølgelig, hvor lang tid det tok. Sånn, men jeg brukte lang tid på en måte på bestemme meg for at jeg skulle klare det da, eller at jeg skulle finne noen mestringsstrategier og noen måter å takle dette på som gjorde at jeg klarte det eller overlevde. For det er klart, den første tiden husker jeg egentlig ikke så mye av, så det tok tid å på en måte finne seg selv i all den viraken som var rundt alt sammen da.
Hva legger du i at du brukte tid på å finne ut hvordan du skulle klare det?
Jo, altså hvordan jeg skulle takle det, for det er jo klart alt var jo, jeg hadde jo sittet i varetekt, men da sitter man jo låst inne for seg selv, helt i ensomhet, ikke sant, du har jo ikke noe kontakt med andre, og da til en måte, når du da ble, eller jeg ble sluppet ut fra varetekt, så var det på en måte over, og da måtte omstille seg i forhold til at det ikke var over likevel, men at det ventet noe som kanskje var mye verre da, det var ganske voldsomt, også dette at du da, sone på en annen måte, ikke sant? Med at du skal ha kontakt med andre innsatte og på en måte skal forsøke å leve noe som ligner på et liv da, innenfor de murene. Nei, da trodde jeg nok kanskje at jeg ikke kom til å klare det, at dette her ble for vanskelig.
Hva mener du med det?
Nei, altså at jeg kanskje ikke var helt innstilt på at jeg skulle forsøke å klare det heller da. At jeg kanskje skulle avslutte livet. Men og så husker jeg at jeg hadde sånne samtaler med både med Frode Sulland og med Heidi Jussen, som var advokatene mine, og så med fikk jeg jo psykolog etter hvert da, og hadde jo mye samtaler med psykologen. Jeg måtte jo på en måte finne en styrke, ikke sant, i meg selv da.
Hva skjedde?
Nei, da var det vel det som skjedde. Jeg var jo på en måte heldig, fordi at jeg hadde jo både Frode og Heidi som stilte opp for meg. Jeg hadde familie som stilte opp for meg. Sånn at jeg hadde jo mange mennesker rundt meg. Veldig mange har jo ikke det, er jo ikke så heldige. Sånn at jeg hadde jo mange å snakke med, og mange som sa at, eller forsikret meg om at de alltid skulle være der. Det var veldig viktig. Og så det var vel det som på en måte gjorde at jeg etter hvert forsto at dette kunne jeg ha styrket til å klare, da. Og så brukte jeg jo veldig, veldig lang tid på å finne min måte likevel. Altså det tok jo flere år før jeg på en måte klarte å lande i det som skulle bli min måte å takle ting på, da.
Så har du jo ei tro på Gud. Hvor var Gud oppi dette mørket som du beskriver?
Ja, det lurte jeg på. Nei, det tok nok litt tid før jeg fant han igjen. For det er jo klart at når sånt skjer, så er det jo helt naturlig som menneske at du stiller spørsmål med hvor i alle dager han er. Og så må du på en måte lande i den troen at alle disse litt sånn banale sitatene, ikke sant, at som dine dager er, skal din styrke være, og så videre. Det tar liksom, det tar tid før du på en måte godtar det. Og så tenker jeg at det på et vis er et sunnhetstegn også, at man kan utfordre Gud litt og stille noen spørsmål når man opplever sånt, da. For det er jo fryktelig mye som skjer som man ikke kan forklare, ikke sant, som ikke rimer med at det skal være en god og kjærlig Gud som skal passe på deg hvis du bare tror, ikke sant? Så det er klart det tok litt tid å finne han igjen, og finne den indre styrken, da.
Hva samtaler har du med Gud i denne tida?
Nei, altså da lurer jeg jo på hva han driver med, da, og hva som er tanken, ikke sant? Fordi jeg husker jo blant annet at jeg hadde noen ganske dype og gode samtaler med Heidi Hysen. Og så husker jeg på et tidspunkt at hun sa at ja, men Veronica, du må prøve å tenke at om du klarer å stå i dette her og finne frem til en styrke i deg selv som gjør at du takler dette, så kommer du til å bli et så utrolig mye sterkere og flottere menneske når du kommer ut på den andre siden. Og da husker jeg at jeg svarte henne at ja, men i alle var utgangspunktet så forferdelig. Så det er jo liksom noe med at det var utgangspunktet så ille at du må gå gjennom noe sånt for å bli et godt menneske, ikke sant? Men så har hun jo rett. Altså det er jo lett når du sitter og ser ting i retrospekt, og så ser man jo det at selvfølgelig så er det jo sånn at vi er jo summen av alle de erfaringene vi gjør, også alt det vi har vært gjennom. Og det er jo klart at du blir jo fryktelig mye sterkere av å ha stått i tunge ting.
Ja, hva gjorde det med deg?
Nei, det gjorde vel akkurat det, tror jeg. At jeg ble, tror jeg da, mye sterkere og tøffere som menneske. Og tror jeg også mye klokere, fordi at jeg har fått sett og oppleve så voldsomt mye som jeg ikke hadde fått hvis jeg hadde levd et mer sånn normalt A4-liv som jeg hadde kommet til å leve, da. Jeg har jo truffet masse mennesker som jeg aldri hadde truffet under normale omstendigheter. Så det er jo klart at det gjør noe med deg. Det åpner jo øynene dine for mye, ikke sant? Og det gir deg jo mye mer innsikt. Gjør deg, ja, sterkere, klokere. Og mye mer ydmyk også, i forhold til at det er så mye du ikke har greie på, og mye du ikke vet, ikke sant? Og særlig da om hva andre mennesker opplever, og om andre menneskers livshistorie. Det er så lett å lulle seg inn i en sånn forestilling om at ja, når vi er så heldige å være født i Norge, så er vi alle så like, og alle har så godt utgangspunkt, og alle kan bli hva de vil. Og så er det jo noe med at det er jo ikke sånn likevel. Det er jo veldig stor forskjell på utgangspunktet vårt. Så det er jo klart, det er jo mye jeg på en måte har tatt med meg på veien. Så det har jo gitt meg en ganske unik kompetanse, da. Og så er det jo det å bruke styrken i seg selv til å klare å se det som en kompetanse. Og ikke se det som noe som hemmer en, da.
Veronica forteller at hun allerede som barn hadde sterk tro på Gud.
Ja, jeg var jo heldig med at jeg fikk inn troa som barnetro. At jeg hadde besteforeldre som leste barnas bibel og fikk det inn fra jeg var helt liten. Så sånn sett så er jeg heldig fordi at jeg fikk med meg en veldig sånn positiv og naiv og koselig barnetro da, med liksom alle Bibels historier og bibelhistorien og så jeg hadde på en måte bare en sånn udelt positiv opplevelse av det å tro.
Hvem var ditt største trosforbilde som barn?
Nei, det var vel mormoren min som jeg fikk på en måte troen av.
Fortell litt om henne.
Nei, altså hun var vel egentlig adventist, men det merkte ikke jeg noe særlig til, altså i hvert fall så tenkte ikke jeg over det den gangen. Hun var flink til å lese barnas bibel og bibelhistoriene og klarte å gjøre det spennende, altså liksom disse historiene om Abraham fra byen Ur og liksom Sara og, som ikke fikk barn og liksom trellkvinnen og liksom alt at det her ble spennende liksom, og det ble en sånn settingen ble en sånn blanding mellom tro og faktisk historie da, som jeg har hatt kjempegod nytte av senere liksom, sånn opp igjennom når det har vært snakk om historie særlig rå ganske rått å ha den bakgrunnen i forhold til quiz, da, det må jeg si, det kommer jo stadig spørsmål om sånt, den type ting det er godt å ha med seg liksom, så nei, hun var flink til det. Flink til å få det til å bli spennende.
Så kommer du inn i dette rettsdramaet der du beskriver det som at, at du spør deg selv, hvor er Gud henne? Hvordan fant du tilbake til ham?
Nei, det tror jeg var en sånn modenhetsgreie egentlig, i forhold til at og det tenker jeg kanskje alle må igjennom, for det er jo noe med at barndommens Gud kanskje er adskillig mer kompleks enn det man tenker seg når man er liten. Og at fordi om du på en måte tror på en god og allmektig og kjærlig Gud, så er det jo noe med at du skal brynes litt som menneske også, ikke sant? Altså du må på en måte verden er jo ikke rosenrød, så og da fikk jeg lære det virkelig hard way da. Og det er klart at det var jo en modenhetsprosess, men det var ikke sånn at jeg på noe tidspunkt gikk bort fra Gud, men det var jo en diskusjon vi hadde, han og jeg, hvor jeg syntes han var fryktelig urimelig mot meg, selvfølgelig. Og når jeg tror også det at når jeg da først innså at det kanskje var hva Gud og hva tro er min tro, så følte jeg meg trygg. Og siden så har den tryggheten og den på en måte kjærligheten båret meg gjennom, føler jeg.
Hvordan endrer denne dommen og det at du havner i fengsel, tror de?
Nei, den gjorde det nok kanskje litt mer realitetsorientert, ja. I forhold til at alt det man hadde med seg fra barndommen, ikke sant, med Gud som en sånn kjærlig far med hvitt skjegg opp i skyene og engler, og at det kanskje var noen andre aspekter der som man måtte bryne seg på, ikke sant? At det var ikke så enkelt. At det var liksom litt mer komplekst, og at det krevet litt mer jobb, da. Ja, at det å tro, det er ikke noe som... Altså, de er heldige, de som på en måte får en eller annen form for oppenbaring som gjør at de bare finner troen og har troen med seg videre, og at det ikke er noe kamp, liksom. Men jeg tror ikke det er sånn for de fleste. Jeg tror mer det at det er noe du... barnetroen ligger der, men samtidig så er det en intellektuell vei, da. Altså, det er en kamp på en måte før du finner frem.
Hvordan oppleves denne kampen som du beskriver?
Nei, altså den kan jo være ganske tøft da. Og så tenker jeg at det skal være rom for det også. Jeg tenker at vi skal være helt ærlige på det. Fordi langt de fleste av oss så tror jeg det er sånn. Jeg tror ikke det er sånn at troen bare kommer og så er alt rosa og gyllenrødt liksom. Jeg tror det er at det er en kamp å finne frem, og du skal ha lov til å stille spørsmål til Gud. Da. Du skal ha lov til å tvile, og du skal ha lov til å stille spørsmål. Kan gjerne utfordre Gud litt, tenker jeg. Jeg tror ikke på noe sånn at man skal bare på en måte underkaste seg og bli en lydighet. Jeg tror på en mer intellektuell vei. Da.
En tid etter Veronica blir satt inn, dømt for medvirkning til trippeldrap, begynner hun å studere teologi. Hun forteller at det var en slags intellektuell flukt for å få tankene over på noe annet. I fengselet var det også få alternativ, og etter tips fra en annen innsatt melder hun seg opp ved teologisk fakultet på Universitetet i Oslo.
Nei, da ble det jo på en måte enda litt mer sånn intellektuelt på et vis, da. Ikke sant? At jeg på en måte fikk litt trygghet for at det var en ganske normal vei til tro, da. At det ikke var så, ikke bare var meg som hadde trøbbel med at Gud valgte veier og gjorde ting som ikke var så lett å forklare.
I løpet av studiet begynner hun å tenke på en fremtid som prest.
Jeg slet egentlig litt med det sånn underveis i studiet også, at jeg var litt usikker på om det var det jeg hadde lyst til. Men derfor så tok jeg jo en master i religion og samfunn. Og så, når jeg slapp ut da, så begynte jeg jo på profesjonsstudiet. For da tenkte jeg jo at jo, det kanskje det kunne være greit å bli prest likevel. Men jeg trengte litt sånn overbevisning for det også, fordi at jeg hadde jo ganske mye motforestillinger, ikke sant? At hvem er det som vil høre på meg, ikke sant? Jeg, med den historien jeg har fått nå da, og det jeg har vært gjennom, og det bildet som har tegnet meg i offentligheten, ikke sant? Og hvem er det som på en måte vil ta meg seriøst som prest? Og jeg var jo redd for på en måte at jeg da skulle være noe sånn liability for kirken på et vis da. Så ble jeg jo litt sånn trygget på at kanskje det kunne være tvert om da, at det kunne være bra. At det var en person som nettopp selv hadde opplevd mye og stått i mye. Men allikevel, det var liksom litt sånn, jeg var ikke helt sikker, men jeg begynte nå i hvert fall på profesjonsstudiet, og så kom jeg jo helt til det praktiske, eller praksisen da, før jeg på en måte bestemte meg for at jeg måtte vente. Så, men jeg tenker jo sånn at det er noe som jeg alltid kan ta opp igjen.
Veronica fortsetter med å fortelle om det religiøse livet henne bak murene.
Det er jo noe med at det er jo veldig lite å ta seg til i et fengsel, sånn at prestene blir jo veldig sentrale. Og det er jo gjerne presten som står for alt som er av fritidsaktiviteter. Så de blir jo gjerne de som arrangerer konserter, sørger for kino, liksom alle mulige slags tilbud da, i tillegg til det å holde altså andakter og gudstjenester og samtalegrupper. De blir veldig sentrale i fengselsmiljøet. Og det var jo fantastisk flotte prester både i Skien og på Bredtvet som tok den oppgaven veldig alvorlig. Jeg kan nesten ikke skjønne at de hadde noe liv ved siden av å være i fengsel, for de var der jo hele tiden. Og så er det jo også noe med at det er liksom hele settingen. Altså man får jo veldig mye tid for seg selv, veldig mye tid til å tenke. Og alt dette gjør jo at folk får tid til en åndelig søken som man kanskje ikke får tid til ute i et hektisk liv, da. Enten det er som helt normale arbeidstaker, hadde jeg nær sagt, eller som kriminell for den del, ikke sant? Så er det mye vanskeligere å gjøre det til en del av livet. Mens når man sitter i fengsel, så blir det det eneste på et vis, da. Så det er veldig, veldig ulikt, og derfor så tror jeg også at det religiøse livet i fengslene blir mye sterkere. Og det var jo en del episoder, faktisk, hvor jeg var vitne til ganske sånn sterke religiøse uttrykk som jeg ikke har sett tilsvarende ute.
Hva type religiøst fellesskap var det?
Nei, altså det var jo mye samtalegrupper, og så var det jo disse gudstjenestene og andaktene og sånt i regi av presten da, selvfølgelig. Og så var det jo også folk utenfra, men det var jo litt av hvert, altså. Da jeg først ble satt inn, så var det jo ganske, eller så var fengselet ganske tilgjengelig da, for ulike sånn religiøse grupper eller fraksjoner eller kirkesamfunn. Sånn at da var det nok litt av hvert som kunne komme inn. Men så var det også, har jeg også truffet utrolig flotte representanter for både frikirkemenigheter og den katolske kirken. Og, så det var på en måte alt mulig, og så særlig Frelsesarmeen, de er jo til stede i alle fengsler.
Hvor lang tid tok det fra du kom inn til du begynte å oppsøke disse religiøse tilbudene?
Nei, altså det var jo med en gang, for det var på en måte ikke noe annet å gjøre. Og det ble også veldig sånn sterkt min filosofi da, at altså den måten du overlever på i et fengsel eller i et soningsmiljø sånn, det er jo rett og slett ved å bruke alle de tilbudene som er tilgjengelig. Altså på en måte uavhengig av om du egentlig er så interessert eller ikke liksom, så er det viktig at du bare for å komme seg ut av cella, ikke sant, og være en del av noe eller treffe andre eller få snakke, ikke sant, bare det å ja, så på en måte benytte absolutt alle muligheter og alle tilbud da, det er veldig viktig.
Veronica, i 2015 så har du sonet 2/3 av dommen din på 21 år, og da slapp du ut. Når du ser tilbake på tiden du satt inne i dag, hvor viktig er tro på Gud våre?
Ja, det tror jeg har vært helt avgjørende for meg i hvert fall. Kanskje også fordi at jeg aldri har opplevd den der redselen for eget selskap, da. Snarere tvers om, eller tvertom. Jeg vet jo, veldig mange får veldig sånn panikk, ikke sant, når døren stenges og de må være alene. Og det har jeg heldigvis aldri vært. Jeg har alltid følt at liksom, det var trygt når døren ble låst, ja, for da var jeg liksom, kunne jeg være meg selv og liksom senke skuldrene. Så det er jo klart at jeg har jo følt hele tiden at det har gitt meg en veldig styrke i meg selv. Da.
Det er snart 9 år siden Veronica Orderud slapp ut. I dag bor hun i Oslo og i full jobb.
Det har vært veldig greit, men det var hardere i starten enn jeg hadde forestilt meg, til tross for at jeg trodde jo selv at jeg hadde forberedt meg, men allikevel så var jo overgangen mye større enn jeg hadde klart å forberede meg til. Men etter hvert så har det jo blitt veldig bra, synes jeg, og jeg lever jo et helt vanlig liv nå.
Samtidig er det enkelte ting som var annerledes i fengselet som hun satte pris på.
Det var det jeg skulle si angående det i forhold til det, å sitte inne, og særlig nå når vi nærmer oss jul, så er det jo liksom viktig, fordi at vi hadde jo ikke noe penger, ikke sant? Altså det var jo ikke noe fine gaver og sånn, at så særlig jul og påske og sånn, det ble veldig sånn verdiorientert da, og det synes jeg var veldig ålreit, og det var jo veldig styrke. Og ting som ute på en måte bare drukner i all virakken i forhold til å kjøpe dyre gaver og liksom haste rundt i kjøpesenter og alt det der. Altså, vi hadde jo ikke det, sånn at det ble veldig gøy, ikke sant? De der små tingene vi gjorde sammen, da, ikke sant? Enten det var å trille marsipan eller male julekort eller liksom, sånne ting som man ikke har tid til eller ikke tenker på ute i det hele tatt. Det ble veldig viktig der inne.
Er det noe du har tatt med deg videre?
Ja, jeg skulle ønske det var det. Men man blir jo på en måte slukt av den virkeligheten som er her ute, ikke sant? Men akkurat det der med det der verdiene, og det at vi fikk jo konfekteska av Frelsesarmeen til jul, ikke sant? Og det var kjempehøydere. Det var jo helt fantastisk, og da var det på en måte jul, sant? Så det er noe som er viktig å ta med seg. Og det var likt for alle. Altså, det var jo ingen som hadde mer enn andre, ikke sant? Vi hadde jo like lite alle sammen. Så det var faktisk veldig ålreit.
Selv om Veronica Orderud i dag er fri, så er hun dømt for medvirkning til trippeldrap.
Ja, altså, er det ikke sånn at jeg går ikke rundt og så tenker på det som voldsomt i det daglige. Det gjør jeg ikke. Jeg er blitt veldig flink til å på en måte bare legge det vekk, fordi at jeg vet jo at Tore Sandberg og Frode Sulland og de Arvid Sjødin, ikke sant, de jobber jo med denne saken hele tiden, sånn at det krever ikke at jeg går og bruker krefter og energi på det.
Da er noen av de sentrale personene bak begjæringen om gjenåpning som Veronica og Per Orderud leverte i 2018.
Men det er jo klart at det letteste for meg, både sånn i forhold til jobb og i forhold til å møte nye mennesker og alt, så hadde det på en måte bare vært å legge det bort, ikke sant? Og bare godta at ok, nå er det sånn, og jeg har sittet i 14 år i fengsel, og nå går livet videre på et vis. Men jeg har jo det der veldig i meg at man skal jo ikke akseptere noe som ikke er riktig. Det går ikke.
Hvordan unngår du å bli bitter?
Nei, altså det er jo så enkelt som at hvis jeg blir bitter, så er det bare meg det går utover. Det er jo ingen andre som bryr seg om det, så jeg kan jo bare gå rundt og være sur og grint og bitter som jeg vil, ikke sant? Og det vil jo bare ødelegge for meg selv. Jeg prøver heller å tenke at ikke nødvendigvis at alt som har skjedd for en grunn og sånn, ikke sant? For det blir liksom banalt også i forhold til dette med kristentroen, at vi skal på en måte kunne klare å forklare alt. Men jeg prøver heller å snu det og tenke at alt som har skjedd har jo bidratt til den personen jeg er i dag. Og det har jo gitt meg en ganske unik kompetanse og mange erfaringer som jeg tar med meg videre, og som jeg må forsøke å bruke mest mulig riktig og mest mulig positivt, da.
Men selv om du nekter for at du er skyldig, så er du jo dømt. Har du noen gang tvilt på din egen hukommelse?
Nei. Jeg har ikke det. Og så tror jeg det at det er kanskje en sånn liksom norsk greie det der, at vi tror det at når noe på en måte er fastsatt i en rettssal, så er det sannheten. Og det er jo bare tøv. Altså enhver jurist kan jo si at det stemmer jo ikke. Altså det er på en måte en dom, det er jo bare et narrativ. Og det kan jo være mange ulike narrativ. Og så har dommerne sagt at ja, men dette er det mest plausible narrativet der og da. Men det narrativet kan jo endre seg, som vi har sett i mange saker som er gjenopptatt nå, ikke sant, fra 90-tallet, hvor nye etterforskningsmetoder og nye DNA og så videre har gjort at man har kunnet si at andre narrativer faktisk er mer sannsynlige, ikke sant? Så det er en sånn veldig sånn norsk naiv måte å tenke på, at en dom er en sannhet. Det er det jo ikke.
Men du er ikke dømt bare en gang, du er dømt to ganger i en norsk domstol. Kan du forstå at noen synes det er vanskelig å tro på deg?
Ja, det kan jeg forstå. Men samtidig så har det jo skjedd så mye nå de siste årene, i forhold til, særlig da i forhold til gjenopptakelser av saker på 90-tallet, at jeg tenker at jeg tror at det er i ferd med å endre seg, at folk er nok i ferd med å utvikle et litt annet syn. Og så tenker jeg også at hvis de klarer, at folk klarer å se den sammenhengen den gangen som var mellom pressen og mediene og den historien og det narrativet som ble fortalt der, og som ble så til de grader sementert, og den dommen som da til slutt kom, så tror jeg også det at det vil bidra til at folk får opp øynene litt for at dette kanskje ikke er riktig.
I advent skriver Dagen en artikkel hver veke om personer som har dramatiske erfaringer med det å vente på noe. I 5,5 år har Veronica Orderud ventet på svar på om gjenopptakelseskommisjonen tar opp igjen saken henne.
Nei, altså på en måte så tenker jeg jo at tiden jobber for oss, sånn at jeg selvfølgelig det er lang tid, men det å på en måte vente når du sitter inne er jo noe helt annet. Det går jo ikke an å sammenligne, for at klart, nå lever jeg jo et liv, og jeg har en hverdag som er fylt med en masse gjøremål og rutiner, og sånn at det blir jo ikke det samme, og det går jo ikke an å sammenligne. Nå fylles jo dagen min av en masse ting rundt meg på et vis, da, ikke sant? Mens når du sitter inne, så er det jo du selv som må klare å fylle de dagen dine og timene dine. Så sånn sett så er det jo klart at de siste 5,5 årene er noe har vært helt totalt annerledes. Men det er jo klart at jeg tenker at det begynner å nærme seg at jeg gjerne skulle hatt en avgjørelse. Men så vet jeg jo at den avgjørelsen ikke nødvendigvis betyr noen sluttstrek heller, ikke sant? Sånn at jeg tenker bare at man får bare stole på at man har den styrken man trenger til å stå i det og ta det som det kommer.
Som du beskriver, så lever du i dag i en helt annen virkelighet enn når du satt inne. Hvordan vil du beskrive troen din på Gud i dag?
Troen min på Gud er like sterk, men jeg vil nok si at jeg har fått fått bekreftet det jeg mistenkte litt, da, at det er mye lettere å være troende og ha nær kontakt med Gud i en fengselssetting enn det er ute i den virkelige verden, nettopp fordi at alt er så hektisk, og det skjer noe hele tiden, og det krever så mye mer av en, ikke sant, enn det gjør å sitte i fengsel, da.
Og så jobber du i dag på NAV, selv om du er nesten ferdig utdannet prest. Hvorfor jobber du ikke i kirka?
Det er et litt vanskelig spørsmål. Til en viss grad så er det litt tilfeldigheter, og på den andre siden så er det nok litt det at jeg begynner å føle at det er vanskeligere å ha tilhørighet i den norske kirken. Jeg synes det er ting og liksom utviklingstendenser som gjør at det er blitt vanskeligere.
Hva legger du i det?
Jeg legger vel i det at jeg tenker at for meg så må troa og kirken være en åndelig tilhørighet. Og jeg tenker at det er det som er kirkens oppgave, å gi meg den åndelige tilhørigheten. Og jeg tenker at det jeg oppfatter å være mer sånn politisk aktivisme hører ikke hjemme i kirken. Det, for meg blir det feil. Og jeg tror at kirken støter fra seg mange. Og jeg synes det er leit.
På hva måte støter kirken fra seg folk?
Nei, jeg synes det har lett for at det blir at man må gjerne mene noe politisk på en måte for å på en måte bli tolerert av Norske Kirke, da. Eller altså at man har biskoper som fronter politisk aktivisme og så videre. Jeg tenker at det er uheldig. Og så kan man jo si at det å på en måte være kristen, da, og tro på Det Nye Testamentets budskap gjør at man skal mene enkelte ting, eller på en måte stå for et visst menneskesyn og så videre. Og ja, det kan jeg til en viss grad være enig i, men jeg tenker at det må man la folk finne ut av selv. Altså man må gi den tryggheten som er i Guds ord og i troa og i det åndelige, og så må folk få lov til å finne ut av resten selv. Det må ikke være sånn at du nærmest må være venstreradikal og aller helst også ha en viss legning da, for å være akseptert i utgangspunktet. Det blir feil.
Opplever du at det er sånn?
Ja, jeg opplever at mange jeg snakker med nå føler at kirken støter dem vekk, og det synes jeg er fryktelig, fryktelig tungt og leit. Jeg synes det. Og du ser jo også at det er en god del som regnes for å være mer intellektuelle, ikke sant, som trekker til moderkirken, ikke sant, konverterer til katolisismen. Og jeg skjønner det. Jeg skjønner den søken, fordi man søker etter noe som er altså en åndelig tilhørighet som på en måte er trygg, ikke sant? Som er uforanderlig. Kirken skal jo ikke være rette seg etter hva som til enhver tid er politisk korrekt i et samfunn. Jeg synes det blir helt feil. Så det synes jeg er urovekkende, at vi har en kirke. Og så er det klart at det var en del diskusjoner da jeg studerte teologi også, ikke sant? Altså, og så kan man igjen si at det er en styrke, at det er diskusjoner blant studenter og så videre, men det var jo en del ting som gjorde at jeg ble urolig. Blant annet husker jeg en diskusjon hvor det var liksom spørsmål om må man tro på Jesus for å være prest? Og så kan man jo si at ok, kanskje var det, hvis man tenker liksom hele historien om personen Jesus og så videre, og ikke kanskje Det Nye Testamentet og det nye budskapet som sådan, så er det kanskje lettere å forstå hvis det er den måten å se det på, men samtidig så synes jeg egentlig at spørsmålet er litt absurd, ikke sant? Så, og så var det også andre som liksom sa at jeg føler at man er nødt til å ha en viss legning for å være prest, ikke sant? Nå var jo dette på teologisk fakultet, da, som gjerne er regnet for å være litt mer liberalt kanskje enn menighetsfakultetet, men Nei, det skal jo ikke være sånn. Altså, du trygg i troen og ønsker å hjelpe andre til en åndelig tilhørighet? Det jo det som viktig.
Du sier at du har forståelse for de som konverterer til den katolske kirke. Har du vurdert å gjøre det selv?
Ja, jeg har vurdert det. Det på en måte noe som ligger der hele tiden. Og det nettopp den der søken etter noe som verdier som på en måte litt uforandelige, da. Ikke sant? Fordi at jeg tenker, jeg leste Sigrid Undset som ganske ung, og veldig fascinert av Sigrid Undset, skrev faktisk en særoppgave om henne. Og noe av det som jeg bet meg veldig merke i, det er noe av forordet til, det er vel til den kong Arthur og ridderen av det runde bord, så sier hun i forordet noe sånt som at seder og skikker forandrer seg gjennom århundrene, men menneskenes hjerter forandrer seg ikke. Veldig fritt gjengitt. Og jeg tenker at det er helt sant. Altså, menneskene er jo helt like. Menneskenes hjerter er helt like. Og hvorfor skal da troa eller kirken forandre seg? Det blir feil for meg.
Veronica, nå har partene levert sitt sluttinnlegg til gjenopptakelseskommisjonen, og etter 5,5 år med behandlingstid så kan det se ut til at et svar begynner å nærme seg. Hva forventninger har du?
Jeg forventer jo at saken blir tatt opp igjen, fordi at rent intellektuelt og juridisk så tenker jeg at det er det riktige, og så prøver jeg å ta det skrittet tilbake og tenke, se på dette utenifra som et tenkende, oppegående menneske, ikke sant? Men så er det jo det at jeg vet hvor vanskelig det er. Jeg vet hvor høy den terskelen er, og hvor mye prestisje, og hvor mange andre hensyn som er involvert. Altså, det er jo ikke så enkelt. Da hadde jo baneheia blitt tatt opp første gangen, og ikke etter den femte, ikke sant? Men jeg forventer at saken kommer opp igjen. Og så får vi jo se da om det blir innfridd.
Trass i at Veronica Orderud har hatt et dramatisk liv, prøver hun å se det positive i den retningen livet henne tok, etter 3 personer ble funnet drept på Orderud gård på slutten av 90-tallet.
Jeg har jo hatt et liv, jeg har bare hatt et veldig annerledes liv, og jeg har møtt mennesker og stått i situasjoner og, som de fleste ikke får oppleve, og så er det klart at de fleste bør kanskje være glad for det. Men allikevel så har jo dette, alt dette her har jo vært med på å skape meg, da. Altså til å gjøre meg til det menneske jeg er i dag. Og det, sånn ble det. Og jeg tenker at det er jo det loddet vi får, og det ligger jo litt i troen igjen, tenker jeg. At vi må spille den hånden med kort vi får utdelt. Det er ikke noe fruktbart å gå og håpe på at det skulle vært annerledes. Vi må gjøre det beste ut av de kortene vi får.
Det var det vi rakk. Du kan høre mer fra dagen der du lytter til podcast. Veronica Orderud, takk for praten.
Takk skal du ha.
Miriam Kirkholm som klipper podcasten, Bjørn Olav Hammerstad er fotograf, og jeg, Daniel Skydland, er journalist.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.